Gurasoek seme-alabengan ez dute autoritaterik, ez dute lortzen seme-alabengan arauak jartzerik. Hori erantzun dute 10etik 7ik berriki EITB Focus galdeketan hezkuntzari buruz egindako ikerketan Arantxa.
Bai, gurasoek seme-alabengan autoritate gutxi beraz, inkesta honen arabera, baina galdetuz gero ea euren seme-alabek arauak errespetatzen dituzten etxean, orduan 10etik 9ik esaten dute baietz. Euren etxean seme-alabek arauak errespetatzen dituztela. Seme-alabek gurasoekiko errespetu gutxiago ote duten galdetuta, 10etik 8ik esan du baietz. Seme-alabek ez dituztela gurasoak lehen adina errespetatzen.
Datu horiek hartuta, Maraunean gurasoek seme-alabengan duten autoritateaz aritzea erabaki dugu eta Izar Arregi gonbidatu dugu, psikologoa aspaldiko partez. Kaixo.
Kaixo, kaixo.
Bueno, deigarria da, begiratu batera eta datu orokorrak ikusita behintzat, ikuste dutela oro har gaitz hori badagola, baina norbera bere etxean ez duela ikusten.
Bai, bueno, gertatzen dena da, horlakotan galdetzen deunean, batetik egotea inguruak zer pentsatuko ote duen, ez, desabilidad sozial, esateana, eta hori berdina gertatzen da, zoriontzu alzara, zenbaterainoko zoriontzu zara. Ba, norbaiti zenarra hilbazaio ere, kostatu itezaio esatea, ez dala zoriontzu, ez. Zergatik, batetiken ingurukoek zer pentsatuko duten kezkatze gaituelako, eta bestetik, bati bat, norbeak bere buruai onartzea kostatzen zaigulako. Nor bere buruan onarpen hori da lehenengo oztopoa dakauna gurasoekin jarrerako betzeko edo interes bat edo nahi bat agertzeko aldaketarako, ez? Eta hain zuzen da, jakingo alute autoridadea dalagoz bat ikasi egiten dena eta aldatu lehikena eta gaina beti aldatzen joan berko garena, zeren seme alaben adinara arabera guk autoridadea modu egoki batera jartzea suposatzen du modu desberdinera egitera, ba, beti izango genuke, ba, ezinan abil, kostau egiten zait, ikasten jarraitu behar dut, berez, erantzun erreala guztiona hori litzateke. Baina nola ez dakigun ikasi egiten dela, baizik eta nire gaitasuna, berezko gaitasunen arabera izan beharko banu bezala guraso aditua, autoritatea jartzen, pentsatzen deu, edo exigentzi hori dakeu, ba, orduan lotzatu egitea.
Eta ikasita ere, adin guztietarako, ez du ikasgai berak balioko?
Ez du ikasgai bera balio. Eta seme alaba bakoitzantzeko ere ez. Alegia, adin berako bi biski izan ez gero, baliteke bati zorrotzagoa izatea, komeni izatea, guraso bezala, aldiz, bera nahi edo arreba bikiari behar bada, bere sensibilitategatik izan behar nahi zapurba flexibleagoa. Orduan, gurasoa autoritatea modu egoki batera jarri edo ez jarri aldagai asko hartu erdira kontutan. Batetik gurasoaren izaera, gurasoaren historia, asko eragiten diguna, norberengan, bati bat hori da landu beharreko punto garrantzitsunetako nere ustez. Eta bestetik, ba, seme alaban izaera, biologiko geri ere dakarkitena, eta momentua, adina, ingurua, osea...
Gauza asko sartzen direla hor jokuan, eh?
Bai, nik uste baietz. Baina, bueno, interesgarri horreti da.
Zaila, baina interesgarria.
Eta robotak izango bineke, eta familia guztia berdinak izango bineateke, eta bizitza eta pertsona ba, anistazunean eta norbere izaeran da omen.
Bai. Gero, importantea izango da hontan ere, gurasoak ados jartzea?
Gurasoak ados jartzea, esan ezu aita eta ama, ez da?
Bai, edo bi amak, edo bi aitak, edo dena delakoak.
Hori da. Bueno, nik hor aipamen berezi bat bai nahiko nukelain gauz bada, koherentzia izatea eta bestea da doze otea. Alegia, niri behar bada, hau daket, adibide garbi badaket, orain dela urte batzuk gertatu zitzaidan adibidez, Azpeitin, ez? Tamborra da eguna zan, San Sebastianetan, eta hor ama zen semeak, ama bi urteko semeak, hiru ez nahiko atera zituelako esaten zuena tamborra da ikusi eta segituen etxera turri bertzula, eta aita zen zergatik eta flexiblagoa eta arau malguagoa jartzen zituena, ez? Kontua zen, egun horretan, ama azpeitiarra izanik tamborradan berak irten bertzula. Hortun semeak ikusirik aita flexiblea dela eta ama zorrotzagoa dela, baina ama ez dagoela gau horretan etxean, ba, irure garte eta bar, bago eta maika eskutik gintzun, ba, naiz da araua izan, ama biterditan edo ordu batetan etxera juteko, bazekien aita bakarri zegoela eta aita malgoago dela, ba, listo, aita toreatuko dut eta etxera jungu naiz, ba, ordu itan. Eta etxera iritsi zanean, ba, aita, naiz eta berez zorrotzegia irutzi zitzaion ama, ba, zeuen zalan zai, eta esan zion, ba, bueno, adostutako aztezu bete, ni berez eguk ikusten un ordu igarteotea, baina adostuta zegoen amakin etorriko zinela tanborra da bukau ezain pronto, etxea etorri, beraz, bihar zezena etzu ez. Hori da, aita koherentea izatea, naiz eta arau konkretu batekin ados ez egon.
Egindako kontua eta honek dakarren ondorio, hori izango litzake puntuetako bat. Familiaren egunean, guraso eta seme alaben arteko harremanaz ari gara amaraunean, autoridadearekin sortzen diren gora bere ilotuta, Izarrarregi psikologoarekin. Arantxa, egoera batzuk irudikatuko ditugu. Berak, kontatu dugu San Sebastianetako adibide hori, danborradarena, nola ama zen bera zorrotza eta aita malguagoa, gau hortan ama etxean etzegoenez, probestu zuela semeak nahi zuen egiteko, jarritako orduan etxera iritsi ez, eta aitak hartu zuela amaren rola, edo normalean ba, usten zion hori egiten ez utzi, edo etxera ailegatu zenean goizeko irutan, esan, bale, ez duzu egindakoa, esandakoa egin, hortaz, gaur nahi duzun egin duzu, baina bihar etzara joango zezenetara. Ez zaizu doain aterako gure gainetik pasa izana eta nahi duzuna
hori da,
egitea.
Koherente eta konsekuente izatea, ezta?
Bai, ze hemen gertatu zen, amak esatezun, etxea tanborra da ikusita segituen etxea, eta aita zen esatezura, Jesus, utzi josu. Utzi josu pixke gehiago, eta semeak, ez da bai da hori ikusirik, azkenean, ordu hau gerau da, papapa, baina uste zuen aita ba, engainatuko zuela, edo bere ganatuko zuela, ez? Eta aita jakinik bere ustetan zorrotzegia zela amak hartutako neurria, hori izan balima da adostu dena hori martxan darama. Hori da garrantzitsua da. Andra gizonak edo zenarremazteak edo aita amak banatuta egon arren nerabe badagoenen erdian, ez da bai datu behar dute. Ba, paga batek izaten dulako era bat ipini berdala besti bestea, festa batera juten utzi ez utzi, ikasteko ze ohitura jarriz jarri, mobilan ordutegia adostu edo adostu, gabeko ameketan oraindik behar bada behaien WhatsAppekin eta behaien mobilekin dabiltza, behar bada bati hori itzago kezkagarri irutzen besti bai. Beraz, eztabaida gurasoen artean eta desadostasunak eske hori netzako sanoa, normala eta egokia da.
Bai.
Beste gauzea da, ja ben erabakitzen denean, zer esan semeari edo alabari, hor ja idea garbi izatea eta erabakitakoa aurrera eramatea.
Bai, eutxe egin behar zaiola, erabakieri, ez da? Puntua jarri balima da alakotan, ba, ez da egin aldatu gero bidean.
Bestela, arauekin zerikusia ez duten beste puntu batzuk sartzen dira eta da leialtasuna. Seme alabak iruitzezako, bai, momentu hortan aita toreatu dut, aitak ez dit herritaen, gaina aitak ez dio amari izango ni berandu torri naizela, eta orduan irabazten erten dut maila batean. Ze psikologikoki nire ustetan amari ainaiz traizio bat egiten. Eta gaina aita nire konplize egin dut. Orduan, psikologikoki horrek egin dezaken kaltea izugarria da. Zezenik gabe geratzea eta nehar zaio bat edo kasketa, adolescenten kasketa, ez da lainer zaio amateko, eh? Baina kasketa hori jasatea maila batean simpleagoa da, errezagoa da, ohikoa da, normala da, bizi beharrekoa da. Aldiz bestea litzatekeia leialtasun borroka batean sartzen da gurasoekiko. Eta hor ja bestelako gaizakonago edo komplikatuago batzutan murgiltzen gara.
Nekosoa da, kasketaia esatea, baina besteren ondoan ondorio askoz ere garrantzi gutxiagokoak. Bueno, egoera bat entzungo dugu. Autoridadea. Autoritarioa.
Guraso autoritarioa. Ane! Ane!
Ze!
Ez duzu ba pentsatuko saskibaloi partidura joate haue egin gabe, ezta? Arropa dena lurrera botata, denankaz gora utzitaz duzu alde egingo, ez? Zer dituzu, 15 urte ala bost, neska? Jolin, zure izpak aspaldi jaso zuen logela. Benga, benga Orantxe bertan jasotzen ez baduzu, aztu pagarekin, eh?
Bai, Orantxe! Zein portako zaio nire logela nola daukadan. Ze plasta joa, eh? ba, hartuko ditut arropa dena potro joan armairuan sartu eta kitxo. Eta oia, bota gaineko manta eta listo, total.
Bildurra ematen du, horrelako ama batek,
Horrelako gara. Sama gehien hori nik uste gertatze zaigula, o zaiela, edo. Saiatzen gara, eta iristen da momentua gehiegi...
Lertu egiten zarena.
Ba, eta orduan hor, bapatean gut dena egitetik, horrelako jarrerak izatera pasatzen gara, eta gero azkenean gainera berriro ere errit egiten digu, berriro ere alperra deitzen diogu, berriro ere aizparekin konparatzen dugu, baina azkenean armaiua guk txukuntzen dugu, eta ohea ere hobeto guk egiten dugu. Eta pazientzia gehiago balio duela, eta presakata korrika joaten gara partidora, ez? Hau da gehiengo egoerak, hau edira intentzio honakin, maietasun askokin, baina askotan ba hoxe. Zergatikan, ba, inertziz funtzionatzen dugulako, eta benetan ez deulako sinisten, jartzen baldin baitugu arau batzuk, eta adosten baitugu gaztearekin arau hauek, oain gazteak ez direnekin ere bai. Eta ondoren, praktikan martxan jarri, naiz eta gora berazko egongo diren, eta azarra asko egongo diren, funtzionatzen duela.
Araua jartzeak.
Eta
bete arazteak.
Eta bete arazteak, eta geukidea garbi ukitzeak funtzionatzen du. Ez lehenengo gunean. Edo aldiz, ez, adosten duzunean lehenengo hiru egunetan kaso egiten dizute. Laugarrengo egunean, bapatean, lehen bezala zaude. Eta hor irutzeza zuztula funtziona eta funtzionatzen du.
Eutxe egin bertzaio.
Hori da, ez utzi, ez, bidean.
Ba, justu haige azpitin hiru guraso eskola ematen autoerantzunkizunean zeme alabak eziz izen burupean, eta justu gauza huedanak ari gara ematen, eta... Hori gertatzen zago, bapatian, astea lanean damako etxeko ardura guztiak organizazio aldetik geuk egiten ditugu, asteburua iristen da, bapatian papela galtzen ditugu, izugarrizko purrustak eta erterak egiten ditugu, baina hurrengo gunean berdin jarraitzen dugu. Eta aldiz, jartzen baitugu bi hiru arau adostuta eta martxan, ba, ohea egiten erakutsi berdio, nera amarruteko alabari. Erropak organizatzen erakutsi berdiot, 11 urteko bi gauza hartu eta bi gauza hoe martxan jarriz gero eta hilabete bateko plazoa jarriz gero benetan gauzatzen da. Baina ez dugu jartzen. Eta gero beste gauza bat gurasoekin ikusten dudana da askotan esaten ditugu mila gauza zen nerabeekin adibidez bi gauza gertatzen da. Bat da autoerantzunkizunean ezitzea alegile etxeko lanetan eta arduretan eta parte hartzea eta elkar bizitza horretan. Eta bestea daia, ba, erterako ordutegiak, disiplina gora berak, eta barrez, orduan, gozu kurioso izan da, ze ikastetxean gabiltza eta bere alaba batek, amala urteko alaba batek esaten dit, eskeni azten naiz eraten, eta ja, hirugarrengo trauakenean, ama atortzezat burura. Eta nera aman esana, ene, maitia, esazueran. Eta ez dio nahi kasoik iti eta petatzeta, bueno, ama, isildu zeite. Baina, nau festan, teiruaren zerbezako, ja nera ama daukat buruan.
Gainean, bai.
Eta guraso eskola juten naiz, eta justu ala horren ama dakat, eta esaten dit, eske nahi nera alabak ez dite kasoik iti, porque nik esate jote, jakindanik anaia alkoholikoa detela, eta jakindanik alkoholakin dudan bildurra, eta mesedes maitia nahi ezizueran, bildurtu ite naiz, badakit esageradan naizela, baina mesedes esazueran, eta ez diteiten kasoik, ze erate dula badakit, eta bere lagunak esan dibe, erate dula. Eta esan nion, ez kasoite izu, ez zuk nahi adina. Baina nik zure alaba berak esan da dakit, ba, laugarrengo zuritoa edaten duenean, edo laugarrengo ekiz edaten duenean, jada aidala bere buruan, ai, nera ama kezkatuko litzeke, ai, nera ama. Orduan, ama hau aida disiplina bat edo autoridade bat edo muga bat jartzen, ni mezutatik bere ezina agertuz, bere izaera agertuz, eta ez, eraten baduzu bihar ez dakiz zer gertatuko da, baizik eta ai mesedes maitia ezazueran, ze jakinik nire historia zein den, nik ezin dut jasan zuk eratezula pentsatzea, eta oso modu egoki batea ari da egiten ama hau, baina beha irutzezako, ama honei irutzezako ez dakela eraginik. Eta ohartu berduna da, ondo ari dala egiten, eragina baduela, baina ez peak nahi adina. Baina ne alaba horre berak esateit. Osea, buruan, konstantemente, behin txizpa puntuat etortze zaionean, amadaka. Orduan, ja, babeste nahi da, eta ez da aurrera gojuten.
askotan gurasoek eurenganatu egin nahi dituzte erabat seme alabak, ez? Euren estilora, ez? Eta hor muga inda, ez? Irristakorra, ez? Autoritatea eta autoritarismoaren artean, eta beste adibide bat entzungo dugu, ez? Berriz ere Ane azalduko da, baina beste modu batera.
Guraso demokratikoa.
Ane, gaur larun bata, partidura joan aurretik etxea jasota utzi nahi nuke ba, eh? Mesedez, zuk zure gela behintza jasoko duzu, ez da? Eta gero salatxukuntze lagunduko diazu pixka bat? Zer denbora gutxi daukaguta, laguntza hartuko nuke gustura, eh?
Ama, nik telebista ikusten jarraituko dut. Orain badago denbora?
Venga, mugizaitez. Venga, zure laguntza behar dut maitea.
Ba, arropak potroloan bilduko ditut, armairuan sartu denak, eta oea, gaineko manta botata listo dago, total?
Baina zuk badakizu ba hori hobeto egiten, eh? Nahi duzunean ederki asko egiten duzu ba, eh?
Bueno, ama, partiduko ordua da, eta ez dago denborarik. Eguerdian jasoko dut hobeto.
Baina ezin dugu etxea horrela utzita irten. Beraz ikusi da, be, venga, animo. 5 minutuan egine daukadagu dena, venga, korri, bixi. Bion artean egingo dugu. Bueno, eta lortu zuten.
Bueno, hau, egia esan, ez da oikuena, eh?
Ja.
Hori txamera genizun.
Da, lehendabizikoa eta...
Hau da, liburutakoa.
Eta lehendabizikoaren kontrakoa.
Hau da, ama izan aurretik, irutzez asuna zuken gozula. Baina horregatik izatetez.
Bueno, baina hau da, pixka bat... jarraitu beharko litzateken estiloa, autoritatea ezarriz eta lortu naiz, ez? Seme-alabek ere, ba, egin beharretara biltzeko, ez? Seme-alabak ere.
Bai, hemen daude datu garrantzitsu batzuk eta bat da bere laguntza beharrezkoa dela ohartzea. Eta konparaketetan erori beharrean lehenengo adibidean bezala edo aizparekin ba gutxietzi beharrean bera kasu honetan ez doa konparaketarik eta gainetiken zu badakizu ondo garbitzen, zu badakizu ondo jasotzen. Osa, ez da alperra zehala, alderantziz. Osa, zu dakizu ninta juz egiten, zer dalatetzea egiten, ez? Orduan, hor dago, azken finean, gurasoak alabari transmititzen dio bere autokontzeptua dala, berak espero duela, bera arduratzu izatea. Orduan, hori oso garrantzitsua da.
Entzule batek galdetzen du, ea gurasoak bananduta baldin badaude, eta bien arauak desberdina balima dira, nola uztartu daitezken hoie biak?
Galdera sakona, eharra, eta eguneroko trifulkatan hor nabil ni, ez? Hor oso garrantzitsua da banatu herriak dian, eta aurra edo semea instrumentalizaute da on, ze momentu batean izaten da banaketa prozesu estres horretan zein da guraso hobea. Eta ni nire semearen ardura hartukoet, eta ni nire alabaren ardura hartukoet, eta bar. Edo, jat denbora pasadanean eta aspalditik daudenean banatuta, ez? Gurasoen arteko burruka hori espaldima dago, hor errezagoa da. Errezagoa da semea alabekin adostasun batera iristea guraso bezala. Nik bazka konsultan, bi gurasoak banatuta daude eta bi gurasoak elkarrekin etortzen dira hain zuzen ere, semea hasi delako konsumo kezkagarri batekin, bai porruak eta bai inkluso ketamina ere ikusi da eta bar, eta orduan bi gurasoak asko kezkatu dira eta bi gurasoak banatuta egon arren etortzen dira konsulta berse araugarri nola semearen gana gerturatu eta barrez. Eta hain zuzen ere semearen konsumotako arraizoietako bat, aldagaietako bat besteak beste, ze beti ere horrelako sintoma larri badagoenean beti goten dira aldagai asko kontutan hartu behar direnak eta ez bat, baina bat bada aita oso malgua izan dela kasu honetan, eta ama izan dela zorrotzegia, orduan nera bezaroan, sartzean, murgiltzean eta gurasoen identitate krisi hori dagoenean, bapatean ama babeskor hori gogaitu egiten du amak, gainegi bezala dauka, eta aitak aldiz bea ulertzen duela usten du, eta hor berriro ere lehen aipatu dudan gerra de lealtades edo hor murgiltuta dozeme hau, min horrekin ezin du, eta hor hasi da konsumoa ematen ez. Orduan, ja banatuta dagoenean, baino gehiago gurasoek oso estilo desberdinetakoa direnean, eta hor koherentzi bat ez dagoenean, hor sortzen dira bestelako sintoma ugari, ja larriagoa direnak eta konpontzeko azterketa individualizago bat eta sakonago bat egin berko benukenak ez.
Bueno, entzule batek idatzi dugu, esan ez, ea zergatik jarri ditugun, irudikatu ditugun egoera hoietan, ama alabak, kontuan hartu beharko genukela eta mutila sartu beharko genituzkela. Bueno, bat denak esaten hasita, azalpen oso soil bat emango diogu, gauza beronetik atera ez ditzagun. Atzo, igual zitzaigun, neska izan edo mutil izan, alaba izan edo semea izan. Baina momentu hortan gure irratiko lankide gizonezkoak oso lanpetuta zeuden, eta horrexegatik agertu gira ama alabak. Ta hori esan da beste galdera bat. Beste guraso batek esaten du, senide txiki bat jaio denean, jateko orduko gerra hori nola kudeatu?
Ba, bitu, hemen leno aipatuan puntue oso garrantzitsua da, ez? Eta nerezten hori kontan, autoridadie modu desberdin batea erabili behar da, ipini behar da, adinen, seme alaban adinen arabera. Orduan, seme alabak bost urte dituen arte, gurasoen estiloa baldima da, bai amana edo bai aitena edo biena, flexiblea, flexiblea izeteko bi arrazoi joan daitezke, bat da, ba, oso babestzailea edo protektori naizela, eta orduan ez denain eralaba, edo nire semie geixki pasatzi, eta orduan ba, utzi teio txokolati jaten, utzi teio espaunai jaten ez jaten, utzi teio nahi duna jazten, utzi... Gauza bada hori, eta besti da flexiblea izatea, ba, neure ezina naholako, ba, emezazpi urteko amagazte ba naizelako esate baterako, eta nire ezinakin, ba, bueno, ez daiela janena ez pau. Baina bi eratako guraso flexibleak daude, batzuk dira bere ezinetik ba, ardura jartzen ez dakielako eta ordun libre usten du, baina horra afekto falta bat ere izugarria dago, eta seme alaba horiek dira behaien aman ama edo behaien aita naita. Eo, gehiegi babesten dituen ama, ba, beak behar bat tratu txarra jaso izan ditu, beak igual guraso oso zorrotza jaso ditu, orduan oain ez du nahi hankasartze hori egin bere seme alabekin, eta horrai da ez daki errite bat iten, ez ditu papelak inoiz galtzen, ba, justu ikusi deun adibide horretan ez lukein, beti bigarrengo adibide horretan neongo litzeke, ba, inoiz errespeto falta gabe, inoiz konparaketarik egin gabe, eta bar, ez? Orduan, lehenengo 8 urte arte horrelako estilo bat izate edo bati 5 urte arte ez da inkaltegarria, ze afektu aldetik ondo dago, bigarrengo kasu horretan, lehenengoan ardura gabea da ama horretan edo izinean dagoen ama horretan oso larria izango litzateke, kasu horretan flexiblea izatea. Baina bigarrengo horretan ez hain beste. Beraz, bi urteko ume batekin jatekun gora beran, hor botere borroka hortan sartu ordez aurrari, ba, pixkat ustea nik kasu horretan guraso flexiblea izatea egokeago ikusten dut autoritarioa edo zorrostasunean gehiago jotzen duena baino.
Bueno, 11ak eta 22 dira, aurki bukatu beharra dukago, baina entzuleak orain ari zaizkigu jota fuego galdezka. Beste batek esaten du, Aitona Monek zei paper jokatu behar dugu.
Hau da, gaur egun gertatzen naiz aguna. Eta da, bi gurasoak lan egiten dutenean, eta zaintzaile bat ordaintzeko ere ba, nahia ez da honean, edo aukera ez da honean, ze ikusi behar da askotan bi gurasoak lan egiten dute edo interes propioz, edo bakoitza 1000 euro kobratzen duelako, eta beste erremilik ez daolako, ez? Baina egia da, Amona Aitonakin, hau behin ingenuen amara honian gaina zaioa gogoan dut, ari gara gehiagi gurasoa Aitona Amonak esplotatzen. Aitona Amonak berez ez dira ezitzeko. Dira geixki zitzeko, pa malkriar zaten erraz, ez?
Bai.
Eta egunero baldin badaude gure seme alabekin ezin dio egunero goxoki eman, ezin du egunero nahi naiten utzi, eta guraso papela hartzen nahi dira. Eta hemen dago beste punto bat oso garrantzitsua dena, lehenengo umea jaiotzen danean da, normalean amona gehiegi sartzen dela, amarena parteko amona gehiegi sartzen dela, eta bere alaba, ja amada, eta ez diusten,
Ama izaten.
Oraindik alaba ezela tratatzen du. Ta hor, gizonak behar du, bere suegra esaten dena o nola esan
bai, bere tokian jarreba, bere esparruari eskatzea. Bitu,
askoz politio bai. Da izen hori izta, amagin jarreba. Bai. Bitu, gustatzez atez. Ba, bere amagin jarreba, bialdu behar du, goxo-goxo bere txea.
Bai.
Goxo-goxo.
Bai. Ze bestela hor ja azten dira bikote historiak eta bar, baina berriro ere guaz autoridadetik haratago dauden beste faktore batzuk aztertzera eta sakontzera, ze azkenin dana ez da inximplea, ez?
Bueno, bukatzeko, azken galdera bat hau ere ez da erantzuten erraza, baina nola ikasten da?
Nola
autoridadea jartzen etxean?
Hain zuzen, lehenik eta behin, onartuz, aldatzen joan beharko deula autoridadea jartzeko moduak seme alaban adinen arabera eta seme alaban izaren arabera eta momentuen arabera. Alegia, justu lagunekin gora beretan baldin badago behar badago autoridadea pixkan malgotu beharko dut. Justu Aitona Amona batil baldin bada malgoago izatea komeni da. aldiz, segun ze momentutan dagoen, beraz, aldakorrak izan behar dugula, eta ikasten joan behar dugula. Eta gero hemen oso, oinarria da, nik zer guraso estilo izan ditudan, eta ni hor nola sentitu izan naizen, gaztea izan naizenean, edo aurra izan naizenean, ere gurasoekiko. Eta hor era bat ikusten dituia enkristaute edo blokeatutako guraso asko, ba guraso oso zorrotzak izandakoak orain nik estena jankasartze hori egin eta nire semearen edo alabaren laguna izan nahi dut eta nerabak ez du hori behar. Baina hor landu behar dena da aita edo ama horrek bere gurasoekin izan duen eziketa. Eta hori landu gabe beste dana geratzen da pixka tirita.
Bai, aipatu dituzun adibide guztietan agertu da, eh? Bakoitzak daraman motxila berari bizitzea tokatu zaionaren araberakoa.
Guraso izatearen alderdi honetako bat da, uka ezina gertatzen zaigula edo zaiestu ezina geratzen zaigula geure burua landu beharra. Guraso ona izan nahi badeu edo guraso bezala hobetu nahi badeu, nere izaera, nere jarrerak eta ni pertsona bezala nolako naizen behin da berriz aztertu beharra okat. Eta seme alaba beti ispil hori jartzen digute.
Azen lana.
Eta guraso asko behaien burua lantzea etzuten naizen eta beti, ba, bueno, ni aurra zehiko, nik aurra zehiko, eta Euskal Herrian asko da ohitura hori, baina gerra bukatu eta oizegi aurrea, ahaztu, zertako jardun berdeu. Eta papatean seme alabak jartzen digute ispilo bat eta horren aurrean ez neregatik. Baizik eta nire seme alabai lagundu nahi diotelako azten naiz nire burua lantzen.
Eta horrez dago ies egiteko modurik
derrigor. Hau da benetan guraso bezala daukagun maitasuna, ez? Berez egin gozkenunken gauza bat, eta kostatzen egun gauza bat, geure burua lantzea, bapatian ari gara egiten, ez geureatik, baizik eta geure seme alabatik. Hori da, netzako politena edo ederrena edo balio garrena.
Azkeneko galdera, eh? Anai bikia elbarria, diskapazitatua, balin maduzu nola eraman?
Hori da, oso ondo. Hau asko aiga ikusten baita. Eta hau da, diskapazitatua esten beste anaiak beti eukitzen du errudun sentsazio bat. Ze momentu batean inkonstienteki pentsatzen dugu, eskerra niz nahi zentokau elbarria. Baina hori nola pentsatuko pa? Orduan, inkonstienteki izugarrizko kaltea egiten du pentsamento horrek eta kulpa hau asko landu behar da. Eta orduan, normalean, anai bikia, elbarria, sindrome de Down, edo istripuat izan duena, edo orlako historio bat dakanean, normalean beste anaia izaten da, edo oso arduratzua, edo kulpa horrekin konsumota ere jundan beste bat ezagutzen dut, eta matxegarria mutikoa, baina laguntza behar du, eta batiba laguntza behar du, zuk ez dakazu kulpa ikzura anaiak duen gabezia duelako, ez? Baina hor kulpa inkonstiente asko egoten dira. Psikologuk izaten dira asko ondoren, edo trabajadore sozialak, ez, gizarte zitzen
bai,
dira.
Bai.
Udaletxeko, ba hoxe, bat baino gehiago zotzitut trabajadore sozialainak, anaia berezia izan dutenak, eta psikologa asko ere bai, eta bai. Bai.
Bueno, garbi geratu zaiguna da izar geure buruari begira hasi behar dugula, nolako gurasoak eta nolako semealabak ditugun aztertzen hasi baino lehen eta alde neurrian behintzat geuk daramagun zama hori arintzen saiatu, gauza gaimeste kargarekin egiten ez hasteko eta gero erdibide bat hartu eta pazientzia, bueno, sakukada bat, ez?
Bai, pazientzia aktiboa, esatetena nik ze, batzutan pazientzia topatzen dugu toaia botatzearekin. Eta ez, pazientzia da erre, ba, askotan usten dugu alperri dela jardutea gure seme alabei, baina guraso nahi izan niona. Ez, orain, zuk esate doi zonatik lau eraten ditu eta ez amalau. Zure ustetan ez da nahikoa, baina zu segi, zeure emozioetatik adierazten seme alabei ikusten duzuna, sinisten duzuna edo behaien kezka duzula, ez.
Eherki, ba, izarrarregin nahi duzunen etorri berriz, eh?
Ezkarrik asko.
Ikusi duzu edo garbi geratu zaigu guri ere, entzulek badutela zure beharra, eh?
Bueno, nik bai, behain berra, eh? Nik gustatzen naiz.
Nahi duzun arte.